Cio moviĝanta, kio havas flugilojn kaj iras kvarpiede, estas abomenindaĵo por vi. Nur tiujn vi povas manĝi el ĉiuj moviĝantoj, kiuj havas flugilojn kaj iras kvarpiede. Tiujn, kiuj havas genuojn super la kruroj, por salti per ili sur la tero. La jenajn el ili vi povas manĝi, la akridon kun ĝia speco, kaj la cikadon kun ĝia speco, kaj la grilon kun ĝia speco, kaj la lokuston kun ĝia speco. Sed ĉiu alia moviĝanto, kiu havas flugilojn kaj kvar piedojn, estas abominindaĵo por vi.